თავისუფალი ლიტერატურა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ეს არის პირველი რადიო დავაზე 104-ზე. გადაცემას რაც შეეხება თქვენ უსმენთ თავისუფალ ლიტერატურას, მე კი გახლავართ გიორგი გეგელიძე, პოეტი და ასე შემდეგ. ჩემი რეგალიები არ არის მაინდამაინც მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ალბათ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ამ გადაცემაში სასაუბროთ. ისინი წარმოადგენენ ლიტერატურის ახალ ტალღას, თუ შეიძლება ითქვას. თაობას, რომელიც მართალია ჯერ არ არის სახელდებული რამე კონკრეტული სახელით, თქვათ ისე როგორც 60-იანელებს ან თქვათ 70-იანელებს იცნობენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინი მოვიდნენ, ისინი წერენ ძალიან აქტიურად, იმარჯვებენ სხვადასხვა კონკურსში, სხვადასხვა საიტებზე, განსაკუთრებით ხშირად ჩანს მათი სახელები და ბეჭდებიან პერიოდიკაშიც. გარდა იმისა, რომ ვისაუბრებთ მათზე, მაქსიმალურად შევეცდებით ვისაუბროთ მათი გამოხატვის, თვით გამოხატვის ისეთ ფორმატზე, როგორც არის ტიპური კლასიკური საღამოები, როგორც ეწყობოდა ადრე და როგორც ეწყობა ახლაც, და ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთგვარ ფოკუსირებას გავაკეთებთ და როკ კლუბსა და ლივ ჯეზ არც საღამოებზე. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, თქვენ გაქვთ უფრო სწორედ საშუალება დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრი ან დაასვათ კითხვები. ნომრებს შეგახსენებთ, ეს არის 40-91-92-40-92-92. რაც შეეხება აი ძალიან მოკლედ ხშირად ყოფილ ამ რადიო საუბარი ამ პროექტზე, მაგრამ ძალიან მოკლედ შეგახსენებთ, რომ ლიბჯესა და როკ კლუბს აქვს ერთობლივი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს არც საღამოების გამართვას და გულისხმობს იმას, რომ ლიტერატურა არის ერთგვარ რაღაც სიმბიოზში მუსიკასთან ან სხვა ხელოვნების არტებთან, და ასე მივაწვდით ხოლმე ლიტერატურის მოყვარულებს ამ დარკს ხელოვნებისას. და კიდევ ერთი პრეცედენტი, რაც ახასიათებს ამ ყველაფერს, არის ის, რომ მაყურებელი იხდის თანხას, გარკვეულ თანხას, და შესაბამისად და რაღაც ჰონორარი გადაეცემა, თქვათ, იმას რა ქვია, მონაწილეს. მე ხა წარმოგიდგენ ჩემ სტუმრებს, ეს არის ნინო ტეფნაძე, თაკო ფოულაშვილი, დათო გორგილაძე. ისინი მოღვაწეობენ ლიტერატურაში, წერენ დათოს გარდა, მე მგონი ორივე მათგანი პროზაშიც და პოეზიაშიც არის საკმაოდ გამოცდილი, და რაღაი თავიდან ლიტერატურულ საღამოებს გავკარეთ კბილი, თუ შეიძლება კარგი გაგებით, თქვათ, დავიწყოთ ამით. ნინოთი დავიწყებ და შემდეგ ნელა გადმოვალ. ნინო, შენი აზრით აი ამ ვირტუალურ ეპოქაში, როცა ერთი შეხედვით აღარ არის საჭიროება იმისა, რომ ავტორი მკითხველს ესე პირდაპირ შეხვდეს, გაესაუბროს და ასე შემდეგ, როცა თქვათ იგივე სოციალური ქსელები ამ ყველაფერს ერთი შეხედვით უზრუნველყოფენ, რატომ არის ამხელა ინტერესი? ამხელა ინტერესი ცოტა გადაჭარბებული ნათქვამია, მაგრამ მაინც რატომ იუსება ეს აღამოები მაყურებლით? თუნდაც შენი საღამო რატო იყო ესეთი, თქვათ, ანშლაგით გამჩეული?
მთავარი მიზეზი, რის გამოც ადამიანები მოდიან ასეთ საღამოებზე, არის ხოლმე პერსონის დაინტერესება, არა იმდენად შემოქმედებით, იმიტომ რომ შემოქმედების გაცნობა შეუძლია ვირტუალურ სივრცეში. ახლა მათ აინტერესებთ, ვინ წერს ამას.
და ბოდიში მაინც ჩაგეჭრები, და ეს თანამედროვე ფენომენია თუ ასე იყო ყოველთვის შენი აზრით?
მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე იყო ყოველთვის. უბრალოდ ვირტუალურმა სამყარომ ცოტათი შეანელა ინტერესი, აი შემოქმედების მოსმენისა, მაგრამ იმის ინტერესი, რომ გაიცნო ის ადამიანი, ვინც წერს შენთვის მოსაწონ რაღაცას, არასდროს არ განელებულა და ალბათ არც განელდება, იმიტომ რომ იქ არის ბევრი რაღაც, რაც ადამიანს აინტერესებს. მაგალითად, ხმა აინტერესებს, ის როცა კითხულობს შენს ნაწარმოებს, კითხულობს საკუთარ ხმაზე, ანუ მას წარმოუდგენია რაღაცნაირი ხმა და აინტერესებს ეს შემთხვევა თუ არა მის წარმოდგენებს.
მაგრამ ეს ხო შეიძლება, რომ ძალიან მარტივია, თქვა, YouTube-ზე ატვირთოს?
ხო, მაგრამ ხო არ ვაკეთებთ ჩვენ ამას.
ანუ ვიღაც აკეთებს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ამას აკეთებს, მაინც მიდიან ამ შეხვედრებზე.
მანდ უკვე
ხო არ არის მეთქი აი აქ რაღაც პატარა ისეთი ეგრეთ წოდებული სნობური მომენტი, რომ რაღაც ელიტური ტუსოვკა?
მე ვფიქრობ, რომ ლიბგესა და როკ კლუბის საღამოები სწორედაც რომ დაცლილი ამ სნობური მომენტისგან, იმიტომ რომ ხდება ანდერგრაუნდ სივრცეში, ანდერგრაუნდ მუსიკასთან ერთად.
ანდერგრაუნდის გასნობურიდან?
ჩემი აზრით არ არის ასე, ანუ უფრო სხვა კატეგორია მოდის
რა.
მისაც არ აინტერესებს სტატუსი, იმის აქ ყოფნის სტატუსი კი არ აინტერესებს, აინტერესებს ადამიანი, ვინც ამ ყველაფერს წერს. მე ვფიქრობ რომ აი ეს არის რა მთავარი მომენტი პირადად შეხვედრა ემოციური მუხტის აღება და ასე შემდეგ რაც თქვა YouTube-დან არ ხერხდება ანუ YouTube-დან შენ შეიძლება აიღო ემოციური მუხტი მაგრამ ის სიამონება არ გაქვს რომ შენც გასცემ ემოციურ მუხტს და ანუ შენ ხო არის ის ადამიანი რას განიცდის როცა თქვა უყურებს ციფრებს რამდენმა ადამიანმა
ნახა ანუ ჩაგეკითხები და მე ყველაზე გავრცელდება ბუნებრივია ეს კითხვა რომ სანამ ადამიანი როგორც ასეთი არსებობს რაც თანდა ტექნოლოგიური პროგრესი წინ დაიძრას მაინც ექნება მოთხოვნილება
სანამ თქვა ჰოლოგრამებით არ მოხდება ლიტერატურული საღამოების გამართვა მანამდე ყოველთვის იარსებებს
ესე იგი ტექნიკურ პროგრესს მაინც შეუძლია
კი ჰოლოგრამები თუ იქნება ან თქვა სადღაც ტოკიოში თუ გამართება ჩემი საღამო აქედან იქაც მოვა ხალხი სანახავად რა ანუ მაგრამ ეს დაახლოებით იმავე ემოციურ მუხტთან არის დაკავშირებული რაც პირდაპირ ნახვა
კარგი იგივე შეგეკითხებოდი შენ და თუ გინდა რომ თქვა უფრო განვავრცოთ კი არა და რაღაცას დავკონკრეტდეთ გადავიდეთ იმ ნაწილზეც რომ რამდენად აი რამდენად მოსახერხებელია მკითხველისთვის თქვა იმ ტიპის საღამოებზე დასწრება სადაც მაინდა-მაინც ლექს არ კითხულობენ და კითხულობენ თქვა პროზას მაინც დადის ამ საღამოებზე ხალხი
მაგესალმებით, მე ფიქრობ, საერთოდ ფიქრობდი რომ პროზის საკითხი არისო ისეთივე კარგი როგორც პოეზია, თუნდაც მოცულობის გამო და კითხველი და მსმენელი ყოველთვის იღლება, როცა უყურებს იმ პერსონას, რომელიც აინტერესებს, როგორც ანინამ თქვა. და მithumetes თუ ეს პერსონა ძალიან ნერვიულობს. მაგრამ როკ კლუბისა და ლიბგეს ერთობლივი საღამოებიდან კარგად ჩანს, რომ პროზის საკითხი ისეთივე მოსახერხებელია, როგორც პოეზიის, თუნდაც დათო გორგილაძის საღამო რომ ავიღოთ, ძალიან კარგად ისმინება და ბევრად უკეთესი იგივე ხმა დაფიქსირდა დათოსი. ბევრი ინტონაცია, ბევრი მონაკვეთი ისე გამოიკვეთა, რასაც შეიძლება მკითხველი სახში ეკრანიდან კითხვის დროს ამ ყოველფერს ყურადღებას
ანუ ავტორისეული ემოცია, ფიქრობ რომ მაინც არის საინტერესო.
არის საინტერესო და არის უმთავრესი და ძალიან კარგია რომ საღამოები მიმართება ამ კუთხით.
მე დავამატებდი იმას, რომ პროზის მოსმენა იმტომაა ხოლმე რთული, რომ მუსიკალური ელემენტი მასში არ არის და თუ მუსიკალური ელემენტს დაუმატებ, რაც ხდება ხოლმე ამ საღამოებში, ანუ მუსიკას თუ დაუმატებ, მაშინ არც არაფერი არ არის იმაში რთული, რომ აყურებელმა მიიღოს. ანუ ლექსის მოსმენა ხომ მაგიტომაც არის უფრო ადვილი რიტმისა და მუსიკის გამო და თუ პროზას ამ ელემენტს დაუმატებ და ეს სწორად არის გათვლილი, რომ ფონად მისდევს ხოლმე რაღაც მუსიკა, მაშინ საერთოდ არ არის რთულად მოსასმენი.
და შეიძლება არ დაუმატოთ მუსიკა და დაუმატოთ თვითონ ეს პიროვნება და ამ პიროვნება ის რაღაც კარგი თვისება. აი თუნდაც დათო ავიღოთ. მთელი საღამო იუმორით კითხულობდა თავის მოთხრობებს და
ხო, ანუ ავტორიზეც სამ კითხულზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ ის ნიუანსი რაც ნინო მაგნიშნა რომ ხელოვნებას მაინც ჭირდება სინკრეტული თქვათ მიდგომები, ანუ ისეთი გახდეს როგორც იყო ის თავის დროზე მიწოდების თვალსაზრისით, ალბათ არ არის თქვათ აქტუალობას მოკლებული და დღეს პერფორმანსების ესე გახშირებაც ალბათ ამას იწვევს, იმიტომ რომ ცოტა ძნელია ალბათ რომ ну კი ერთხელ ორჯერ, მაგრამ 10 ჯერ მიხვიდე და თქვათ ერთ და იგივე მოთხრობა მიხმო ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე, მოგულის მო ვიზუალური ინტერპრეტაციას. და თუ შენ რას ფიქრობ?
მე დავითანხმები ნინო ტეფნაძეს აბსოლუტურად იმაში, რომ პირველ რიგში მარც აღმოებზე მომსვლელი ადამიანები ინტერესდებიან მონაწილე პიროვნებით. ამის მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ ის ფაქტი, რომ პირადად ჩემ საღამოზე, დათო გორგილაძის საღამოზე გაცილებით უფრო ცოტა ადამიანი იყო მოსული ვიდრე გუშინ გამორთულ დათო ტურაშვილის საღამოზე და ეს განსხვავება იყო ძალიან დიდი. და ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხას იმას, რომ მკითხველს, რიგით მკითხველს აინტერესებს თუ როგორია მისთვის საინტერესო და მისი საყვარელი მწერალი სინამდვილეში, როგორ კითხულობს, როგორ საუბრობს საერთოდ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ზოგადად არც საღამოებს და მათ მნიშვნელობას, მე ვიცნობ ბევრ ადამიანს, რომელიც წინააღმდეგია ასეთი გამოსვლებისა და ხშირად მიზეს მოგახსენებთ. მაგალითად მოჰყავთ ხოლმე დაუშვათ უმბერტო ეკოს მაგალითი, რომელიც საერთოდ უარს ამბობს ინტერვიუებზე და ხალხთან ურთიერთობებზე და ამბობს, რომ მე ჩემს კითხვებთან ურთიერთობ მხოლოდ ჩემი წიგნებით. მე ნაწილობრივ
ეს არის ინდივიდუალური
განაცხადი. ბუნებრივია.
სოციალური ფილოსოფია.
კი, ანუ ეს არის დამოკიდებული კონკრეტულად ავტორზე. მე ასე არ ვფიქრობ. ჩემი აზრით ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლიტერატურული პროცესები არ მოკვდეს, არ გაჩერდეს და ეს არც საღამოებიც ერთ-ერთი ხელშემწყობია იმისთვის, რომ მუდამ მოძრაობაში ვიყოთ და რაღაც სიახლეებს ველოდეთ.
კი ბატონო. კარგით, ახლა მაშინ გადავიდეთ ისევ რიგითობები დავიცვათ, რომ გავამარტივოთ სტრუქტურა და გადავიდეთ თქვათ იმ საკითხზე, ალბათ სიტყვა მოიტანა, რაც არის უშუალოდ წერლისა და მკითხველის ურთიერთობა და გავიხსენოთ ისეთ ფენომენი, როგორიც არის ინტერნეტი. თქვენი აზრით, ну ის რომ შეცვალა ფაქტია წერილის და მკითხველის ურთიერთობა, მაგრამ როგორ შეცვალა, რა დოზით და როგორ აისახა თქვენს ნაწერებზე, ამას რატომ გეკითხებით? არის მოსაზრება, რომ თქვათ მკითხველის ესეთი ხშირი ჩართულობა ავტორთან მიმართებაში და ეს გამოწვლილივითი რაღაც კითხვები, რაღაც ნიუანსების ხშირი დაფიქსირება და ასე შემდეგ, რომელიც ადრე არ ხდებოდა, იმიტომ რომ თუ ავტორს ჰქონდა თავის ნაწარმოებებს რაღაც აზრის მოსმენის საშუალება, ეს იყო ძირითადად რაღაც პროფესიული კრიტიკა და იშვიათ შემთხვევაში რაღაც საღამოები, ხო? ანუ ახდენს გავლენას მკითხველის ნებისმიერი კომენტარი ავტორის შემდეგ ნაწარმოებზე. თქვენი აზრით, რამდენად არის ეს ასე და საერთოდაც რა მოიტანა ამ ინტერნეტ ლიტერატურამ, თუ შეიძლება ასე იყოს, თვითონ ლიტერატურა შეიძლება ინტერნეტ არ არის ამ სიტყვის იმ გაგებით, რა გაგებით, ასე ვთქვათ, რობერტ კუერი ხმარობდა ჰიპერლიტერატურაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტში რომ დევს და ინტერნეტი რომ არის მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა, ეს ფაქტია დღეს. ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში.
ინტერნეტ ლიტერატურა, ანუ თუ ასე შევთანხმდებით, ასე უწოდოთ, არის ანუ ახალი ტიპის ლიტერატურა თავისი მიწოდების ფორმით. ანუ იძლევა უკო კავშირის საშუალებას, როგორც აღვნიშნეთ. და კი, ეს ნამდვილად ცვლის ავტორს. ანუ თქვათ, თუ ხუთ ჯერ გეტყვიან, რომ შენი სხვა ჟანრის ნაწარმოები უფრო მომწონდა, დიდი შანსია, რომ შენ იმ ჟანრზე გადაერთო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ეს არ არის.
ანუ თვით ავტორის თვით რწმენა მიკლო შენი აზრით?
ჩემი აზრით, თუ ადამიანი გაცინას არ განსახავს, ხმას არ დაკარგავს, მაგრამ რა არის იმაში თუ დირო შეესთავაზოს იგეთი ნაწარმოები, როგორცაც ხალხი ითხოვს, ადრე ამის გამოცნობა უწევდათ ხოლმე ავტორებს, ანუ რა მოეწონება მკითხველს და ახლა უკვე პირდაპირ შეკვეთა არსებობს რა, რომ მე მაინტერესებს აი ამ სტილის ლიტერატურა შენგან დაწერილი და შენც წერ და არაფერი პრობლემა არ არის ამაში, იმიტომ რომ ჩაურებრივი მოწოდებისა მოთხოვნა მოწოდების პრინციპზეა აგებული.
და შენ ქონია კონკრეტული მაგალითი, რომ მე მაინდამაინც ახლა შოგად დარგებს არ ვეხები, ანუ ლექსი წერე, მოთხრობა წერე, უბრალოდ აი კონკრეტულ რომელიღაც ნაწარმოებში გეუბნებიან, რომ შენ მიმართება ამს და ამ საკითხთან ჯობია, რომ იყოს ასეთი და მეუბნები.
კი, ბევრჯერ მქონია ეგეთი შემთხვევა, როცა მეუბნებიან, რომ იცი რა, ეს შენ არ გიხდება, მე მომწონს შენი ნაწერები, რომლებიც არის ადამიანურ პირად ურთიერთობებს და ასე შემდეგ. ანუ თემატიკის შეკვეთაც კი ხდება ხოლმე, მაგრამ
და შენ როგორც ესე თან ხდები?
კი, მე ამას ვითვალისწინე, მე არ ფიქრობ, რომ ამაში რაიმე ცუდი. ანუ ჩვენ ხო ავტორის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ გამოიცნოს რა უნდა მკითხველს და მიაწოდოს ის, რაც მკითხველს უნდა. ნუ შენ შეგიძლია ჟიუტად მიაწვე რაღაცას, რაც არ მოსწონს მკითხველს და ისექნა, რომ 50 წლის მერე მოეწონოს, მაგრამ გვაქვს კი ამის დრო? მე მგონი, რომ არ გვაქვს.
არ, მე მგონი დრო ცოტაა თაგვა.
დაახლოებით იგივე მითქმას ანინასთვის, რომ მისი ერთი მოთხრობა არ მომწონს, იმიტომ რომ მომწონს სხვები. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხელოვნება არის ხალხისთვის და არა ხელოვნებისთვის მხოლოდ და შესაძლოა ხალხიდან და მკითხველიდან წამოსული შეკვეთა, ასე ვთქვათ, თუ მოწონება განაპირობებს იმას, რას დავწერთ შემდგომში. ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ ვთქვათ, და ჩემი რაღაც ჟანრი არ მოწონებიათ, რაღაც მოთხრობა არ მოწონებიათ, იმიტომ რომ ის, რასაც მანამდე წერდი, გონიათ, რომ უფრო ჩემია და უფრო მიხდება, რასაც წერ. ამაში თუც ვერაფერს ვერ ხედავ და ინტერნეტ ლიტერატურის განვითარება ფაქტობრივად ჩაანაცვლებ ციგნსაც და ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ციგნთან
იქ სხვა საკი საკითხი ამასაც შევეხებით, უბრალოდ მე ესეთი კითხვა დამებადა, ხომ არ შეიქმნებოდა თქვათ, კი არა და ხომ არ ატარებს ეს ყველაფერი იმ საფრთხეს, რომ ნებისმიერი ნოვაცია, რომელიც ადამიანის თავში შეიძლება დაიბადოს და ერთ კონკრეტულ დღეს თქვათ Facebook-ზე რაღაც პოსტველთა არმიამ არ მიიღოს, ეს ნოვაცია დაარტყეს საფრთხის წინ და რაღაც განვითარება შეაფერხოს და ადამიანები როგორც წესი ეთხოვენ ყოველთვის რაღაც დაახლოებით ერთნაირს და უფრო ადვილს მისთვის ასახმელო და ეს ხო არ თქვათ რო ყოფილიყო ინტერნეტის სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა ეპოქაში, ხო არ შეაფერხებდა ლიტერატურის განვითარებას, მაგალითად შეიძლება ვიღაცასთვის თქვათ ეს ულტრაფუტურისტული ტექსტები საერთოდ არ ყოფილიყო მიმზიდველი და არ შეიქმნებოდა ესეთი ან თქვათ იგივე სურიალისტური. დღეს ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ამ ყველაფერში არაფერი ცუდი არ არის და ალბათ ცუდი არც არაფერი არ არის, მაგრამ რამდენად არის მაინდა მაინც იდეალური ესეთი მიდგომა. დათოსაც ვკითხავ და მე თქვენც უნებრივია დაძინეთ თუ რამე გაქვთ. ხო, ამ შემთხვევაში
კი ბატონო, ამის ვარაუდი უნებრივია არის. მე ამას წინათ ერთ გადაცემაში ეს ფრაზა გავიხსენე და მე მგონი მომიწევს ისევ ამის გამეორება. თუ არ ვწდები ერნესტ ჰემინგუეის ფრაზა, რომ მე არ უწერ იმას, რაც ხალხს უნდა, მე უწერ იმას, რაც მინდა რომ ხალხს უნდოდეს. გარკვეულწილად ამ ინტერნეტის საყოველთაო მოხმარებამ ქნა ის, რომ ასე ვთქვათ, ნაპრალი გაქრა მკითხველსა და ავტორს შორის.
კი, არა, ეს აღნიშნეთ, რომ ეს ფაქტია,
გასაგებია. ფაქტია, მას ვერსად ვერ გავექცევით და გარკვეულწილად ის, რომ წიგნიც ჩაანაცვლა კომპიუტერმა, ამაზეც უნდა
მთლიანად ალბათ არა.
მთლიანად არა, მაგრამ ჩაანაცვლა და ამის არ დანახვა იგივეა, რომ ვერ დავინახოთ სპილო ოთახში.
ну спило то არ არის ოთახში.
დიახ.
ამ ოთახში სპილოს ვერ დაინახა.
ვერა. რაც შეეხება, ხო, კარგია თუ ცუდი, მე მგონი რომ ეს მაინც საბოლოო ჯამში მაინც კარგია. იმიტომ რომ იღებ რაღაც მითითებებს და უფრო კარგია, იმიტომ რომ ყოველდღიურად იბეჭდები. გაქვს ანუ შენთვის ხო არ წერ მწერალი, იმიტომ ქვია რომ წერ რაღაცას და ხალხს უზიარებ ამ ყველაფერს და ინტერნეტი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყველანაირი ექსპერიმენტი გაანდო მკითხველს და მანაც უმალვე შეგიფასოს ეს რამდენიმე.
ეს გასაგებია, ეს არის დადებითი მხარეები, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ. მე მაინტერესებს სავარაუდო საფრთხეები, რაც შეიძლება ამ ყველაფერს კონდეს, არა თქვა საფრთხეს ნამეტან გადაჭარბებით ნუ მიიღებთ უბრალოდ.
კი ბატონო, მე მაინც მგონია რომ ერთადერთი საფრთხე რაც არის ის რომ ავტორი, როგორც ასეთი ავტორი განსაკუთრებული, როგორც განსაკუთრებული ადამიანი დაკარგავს თავის სტატუსს, დაკარგავს თავის ფასს.
ანუ ეს ძირი საფრთხე არ არის.
ცუდი. და მე მგონი რომ ეს საფრთხე
მე უფრო ტექსტთან მიმართებაში. ანუ
მე ვფიქრობ აი რა საფრთხე შეიძლება გამოიწოს. ერთი თემატიკის დაიწრება ძალიან, იმიტომ რომ
მაგას გულს
ხო იქნება ალბათ მოთხოვნა, რაზეც არის ხოლმე სექსი, რელიგია, პოლიტიკა, ლიტერატურა.
აი, შევფიქრობ რომ თქვა თუ მკითხველი თქვა.
ანუ თქვა ვერ დაიწერებ ინტერნეტში ვერაფრით ვერ განთავსდებოდა ჯეიმს ჯოისის სულისე, ვერაფრით ვერ განთავსდებოდა.
არ ეკნებოდა, მაგრამ ეს რას ნიშნავს იმას, რომ თქვა ჯეიმს ჯოისის
ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან კარგი იქნა ჯეიმს ჯოისს, მაგრამ ინტერნეტამდე მოასწრო ამის დაწერა.
ანუ გულისხმობ იმას, რომ ჯეიმს ჯოისის ტიპის ტექსტები აღარ დაიწერა.
მე მგონია, რომ მაყურებლის, უფრო სწორად მკითხველის ყოველდღიური მითითებები ავტორისადმი მაინდამაინც კარგს არაფერს მოიტანს მისთვის, როგორც კი ტექსტისთვის კარგს არ მოიტანს. იმიტომ რომ ანუ რაღაცებში იხლართები, ერთ-ერთს გეუბნება, მეორე-მეორეს გეუბნება. მე მაგალითად მაქვს ესეთი ჩვევა, რომ მოთხრობებში უმეტესწილად ჯემს გმირებს ვარ მოყომე ლათინო ამერიკულ სახელებს. ბევრს ეს მოსწონს, ბევრს ეს არ მოსწონს და მეც ხანდახან წერის დროს ვირევი და
მე მგონი ეგ შენი შემთხვევაში ცოტა საქმის გაიოლებაა.
კი, საქმის გაიოლებაც არის, მაგრამ ბევრს ზოგს მოსწონს, ზოგს არა.
და
არ ვიცი ხომ ვისი მხარე დავიჭირო.
თავად რა პოზიცია გაქვს ეს არის?
თავას ის პოზიცია მაქვს, რომ მინდა გადმოვიდე ჩვენ ჩეულებრივ ჩვენებურ სახელებზე, მაგრამ როდესაც ამას ვიყენებ ხომ რაღაც ვულგარულად მეჩვენებ.
ხო, მოდი ისე იმ ნაწილს დაუბრუნდეთ, მაშინ მკითხველის და ავტორის ურთიერთობას. ის რომ ვთქვათ თქვენზე რაღაც გავლენას ახდენს ამ შემთხვევაში მკითხველის მოსაზრებები, ნიშნავს იმას, რომ გავლენას ახდენს მრავალი კითხველის მოსაზრება თუ ადამიანების, რომელთა აზრსაც თქვენ პატივს ცემთ, ვთქვათ მათი კომენტარებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ეს კონკრეტულად ეს უკავშირდება ზუსტად იმ საფრთხეებს, რომ პარემ დავაკონკრეტებ, რომ მეინსტრიმ შეიძლება თქვათ მოთხოვნილება კონდეს იმაზე, რომ თქვენ რაღაც კრიტიკულად კი არ შეეხოთ ენონულ თემას, არამედ წეროთ სულ საღრმგრძელოვე. მაშინ თქვენ უნდა გადახვიდეთ ამაზე, თუ თქვენ იღებთ ამ მოცემულობას, როგორც თქვით.
ფაქტობრივად ყველა მკითხველის შეფასება და მით უმეტეს კრიტიკა ჩემზე არ მოქმედებს. მე მგონი არც ბევრზე მოქმედებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს უთქვამს თავი დაანებე, რას წერ, ეს რითმო ლექსები და რაღაც ისეთი რაღაცები და ამას რომ მიყოლოდი მართლა სადღეგრძელობის წერა უნდა დამეწყო. ყველა შეფასება ჩემზე პირადად არ მოქმედებს. არიან რამდენიმე კონკრეტული პერსონები და ადამიანები, რომლებსაც აზრსაც მართლა ვითვალისწინებ, თუმცა ეს იმას არ არანიშნავს, რომ საკუთარი აზრი ამ შემთხვევაში არ გამოჩინე. და ისტორია ეს მომწონს ის მკითხველსა და თვითონ მწერალს და პოეტჩერს ურთიერთობა ინტერნეტით, უფრო მეტი ემოცია მოდის მათგან ხოლმე და უფრო მეტად ვიმუხტები და უფრო მეტი სტიმული მიჩნდება, რომ კიდევ დავწერო. თუნდაც იმ რამდენიმე ერთი ან ორი ადამიანისთვის.
ანუ გიჩნდება შეგრძნება, რომ თქვენ ტყუილად არწერთ, თუ შეიძლება ასე.
კი.
ტრივიალურად.
საქმე ისაა, რომ ვინც კითხულობს ყველას ართული მკითხველად და ვისაც თული მკითხველად, მათი აზრი უკვე ყველასი მაინტერესო და ის როგორ ხვდები, ვინ არის მკითხველი და ვინ უბრალოდ კითხულობს, ნუ ეს რაღაც ალღოსა და რაციონალური აზროვნების ნაზავია ერთგვარი და მე თვითონ არ მიჭერს ხოლმე გარჩევა.
მათი შეფასებებიდანაც ჩანს, ვინ არის ნამდვილი მკითხველი და ვინ არის უბრალოდ გამვლელი მკითხველი.
აჰა, გასაგებია. მე მგონი ერთ ძალიან პრობლემატურ საკითხს მივადგეთ, სანამ ამაზე გადავიდოდეთ, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ პირველ ადიოს, რაც ემას თავისუფალ ლიტერატურას 104-ზე და შეგიძლია დაარეკოთ, თუ თქვათ, გააქვთ მოსაზრებები 40-81-82-40-92-92, რაც შეეხება იმ საკითხს, რაზეც აღნიშნე წეღა. ანუ რამდენად ამ ყველაფრის ფონზე, როცა თქვათ, ერთი შეხედვით გაიოლებულია ავტორისთვის, თქვათ, იმის ამოცნობა მოსწონს თუ არა ის მკითხველს და შესაბამისად შეიძლება რიგ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ატყუებდეს. რამდენად დარჩა ადგილი საერთოდ ლიტერატურაში, როგორც ასეთში, ისეთი დარგისთვის, ჟანრისთვის, რომელიც წლების წინ ძალიან აქტუალურიც იყო და იმდენად აქტუალური, რომ ამბობენ, რომ თქვათ, ეგივე გოგოლი შეეწირა, თქვათ, ბელინსკის კრიტიკას და თქვათ, ქართული მაგალითებიც კი არსებობს რამდენიმე, ხა მაინდამაინც არ აღნიშნავ ამას, რამდენად დარჩა ადგილი, რამდენად აქვს მნიშვნელობა ისეთ დარგს, როგორც არის ლიტერატურული კრიტიკა. ანუ თეორიას ამ შემთხვევაში დავიდავანებო, ჩვეულებრივი ტიპური ლიტერატურული კრიტიკული წერილები, რომელიც ეხება თქვათ რომელიმე თქვენგანის ნაწერს. ყავს მას მკითხველი ან ავტორისთვის არის თუ არა მნიშვნელოვანი. და თუ რაღაც შენ რაღაც სათქმელი გქონდა, დავიწყოთ შენგან და იმასაც შეგიძლია რომ მიიღო.
მე მგონია რომ ბოლო დროს ლიტერატურული კრიტიკის ადგილი აი ამ ლიტერატურულ სივრცეში ხრება ნენელა. ანუ აღარ არის საინტერესო ჩემი აზრით რიგითი მკითხველისთვის, უფრო
სწორად რიგითი მკითხველისთვის ალბათ არც იყო საინტერესო, მაგრამ რაღაც ადამიანებისთვის, რომლებიც ცოტა უფრო მეტს ითხო ნოვენ ლიტერატურისგან და ცოტა უფრო მეტი აინტერესებს.
Ну, ეს მე მგონი კონკრეტულ ავტორზეა უფრო დამოკიდებული, ვის აინტერესებს რომელიმე ლიტერატურული კრიტიკოსის აზრი მასთან დაკავშირებით. აი, რამდენიმე დღის წინ დაიწერა ერთი წერილი, სადაც რამდენიმე მასე ლიტერატორზე, ახალგაზრდა ლიტერატორზე იყო საუბარი და მე ჩამოუყევი და ჩემი თავით მეგულებოდა იქ, რომ ჩემი თავით რაღაცას წავიკითხავდი, ანუ მაინტერესებდა, მართლა მაინტერესებდა. თუნდაც და ეწერა რომ მე შევიკავებო ამ ადამიანზე პირადი მეგობრობის გამო, თავ შევიკავებ ამ ადამიანზე ობიექტურ და მე რა თქმა უნდა სიმართლე გითხრა, მერჩივნა რომ იქ ყოფილიყო ჩემზე თუნდაც ცუდი რაღაც, მაგრამ მაინც ყოფილიყო და დარჩი იმედ გაცრუებული. როგორც ჩანს მე მივეკუთნები იმ ავტორთა რიცხვს, რომელსაც აინტერესებს მასზე პროფესიონალ მეტნაკლებად პროფესიონალის აზრი, ასე ვთქვათ. მაგრამ არიან ისეთები, რომლებსაც ეს სულადაც არადარდებთ. მაგალითად ჩემი აზრით, წამიკითხავ ზუსტად თვითონ რა თქმა უნდა, მე ვთვლი რომ ისეთი ავტორი როგორც არის მიშელ უელბეკი, მას მაინც და მაინც არაინტერესებს თუ
რა დაწეს როგორც შეიძლება поза მისი მხრიდან და
ამ ვერ გიყვით იმიტომ რომ უელბეკი
ჩაგირკიდებს რა ვინ რა
ხო და
ამბობს რომ უფრო არ მაინტერესებს, მე მგონი ამბობს რომ არ მაინტერესებს,
ამბობს რაღაცას გვეგულისხმობს რომ რაღაცა
კი ეს ძალიან ასეთი არაორდინალური კაცია და ვერ გამოვიცნობ ზუსტად რა უნდა და რა უნდა ისეთ პოზას კი იჭერს რომ ვითომ არაინტერესებს და ამბობს რომ წერ მხოლოდ იმიტომ რომ
მე ვამბობ რომ მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს, არა მხოლოდ ანუ არ არსებობს ჩემთვის ესეთი ძალიან კომპეტენტური აზრი, უბრალოდ თუ კომპეტენტური ადამიანები წერენ, როგორც წესი ვრცლად გამოხატავენ ხოლმე თავიანთ აზრს და მაგიტომაც მაინტერესებს უფრო კრიტიკული წერილები, ვიდრე უბრალოდ კომენტარები იმის ქვეშ, რა ქვია, ნაწარმოებების ქვეშ. ყველაფერი მაინტერესებს, რაც ჩემზე იწერება და მე მგონი ძალიან ჩაურობრივი ადამიანური მომენტია.
ხო, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში კითხვა დავსვი ასე, თანაბრად გაინტერესებს? Ну, გასაგებია.
თანაბრად მაინტერესებს, უბრალოდ ის უფრო მოცულობითია და ამიტომ ის უფრო მაინტერესებს.
ანუ ახმატებული შენთვის არ არის. თქვათ რომელიმე ცნობილი ლიტერატურული ფსოდნის და თქვათ ვიღაც იუზერის რომელიც წერს რომ ანინა რა მაგარი გოგო ხარ რაღაც წერე და ამ დროს მეორე წერს რომ აქი გუნზილსმება
რა აი მე მაგალითად პირიქით ვარ კი
მე
ჩემთვის უფრო ფასეული არის პროფესიონალის აზრი ვიდრე რიგითი
ანუ ესეთი კომპეტენტური ადამიანები ჩემთვის არ არსებობენ ამ ხრივ
ეს რაღაც თაობის სახეს ნელ-ნელა წარმოაჩენს მე მგონი
აი მე ამ ეტაპზე ნამდვილად არ მაინტერესებს.
არა, ზოგადად არა, ზოგადად ტენდენციას გულისხმო.
გისმენთ? ამ ეტაპზე მირჩევნიან რომ კომენტარებმა და ეს რიგითმა იუზერებმა შემოფასონ, ვიდრე კრიტიკოსებმა, იმიტომ რომ ჩამოუყალიბებელი ვარ, ჯერ არ მაქვს ჩემი ხმა, არ მაქვს ჩემი სტილი.
ამიტომ
მირჩევნიან რომ ჯერ არ შემოფასონ, იმიტომ რომ შეიძლება მათი გავლენის ქვეშ მოვექცე, თუნდაც იმიტომ რომ ისინი არიან პროფესიონალები და მივიღო როგორც
ხო ამბობთ რომ გავლენა როგორც ასეთი ჩვეულებრივი ამბავია დღეს.
ის ჩვეულებრივი ამბავია და სწორედ ამიტომ არ მინდა რომ ვიღაც გავლენის ქვეშ
და მირჩევნიათ რიგითი ზერების გავლენის რიგითი ძალიან პირობითი ნაკვამია, მაგრამ ანუ ადამიანების რომლებიც მაინც და მაინც ღრმად არ არის.
იცით რა არის რიგითი იუზერებიდან ერთად ვიღებ ემოციას და სტიმულს და არა რაღაც კონკრეტულ შეფასებას. არც ერთ რიგით იუზერს ჩემს არ დაუწერია, რომ იცი რა, აი მე ეს ნაწილი არ მომწონს, იმიტომ რომ აი ეს რაღაც სახეები არეულია. ან თუ წერენ ისე ყველა არიან კითხველები, რომლებიც თუნდაც ლიტერატურა ჯიზე წერენ ისეთ კომენტარებს, რასაც ყოველას უწერენ და ვერ ხვდები უბრალოდ სად რა და სწორედ ამიტომ მე შევაშვი ლიტერატურაზე იშვიათად.
მაშინ მოვდივარ წინააღმდეგობასთან, წინააღმდეგობაში იმასთან, რაზეც ვილაპარაკეთ აქამდე, რომ გავლენა ეტყობა უფრო ნაკლებია ამ ინტერნეტ მკითხველის ავტორზე, იმიტომ რომ როგორც ხედავ თქვენ მაინც ისე ცოტა უფრო სკეპტიკურად უყურებთ მაგას.
წერა დავიწყე ძალიან პატარამ და მაშინ როცა არავინ არ კითხულობდა ჩემს ნაწარმებს, ანუ მე და ჩემი უახლოესი მეგობარი, სხვა არავინ. მაშინ სურვილი არ მქონდა რომ კიდევ რაღაც დამეწერა და როცა ინტერნეტ სივრცეში გავჩდი, დავიხვეწე, უფრო გავიზარდე, მაფასებდნენ, მიწერდნენ პლუსებს, მინუსებს, ზოგი ცუდ კომენტარს მიწერდა, ზოგი პირიქით მაქებდა, უფრო მეტი სტიმული მიჩნდებოდა, მაგრამ ის რომ კითხველის მოთხოვნასაც ვითვალისწინებდი, რა თქმა უნდა.
გასაგები. და შეგიძლია დაამატო, მაგრამ უბრალოდ გავაგრძელებ თემას. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საქმე მაინც იქეთ არის და ის არის, რომ იმ ჟიურებში, რომელიც მართალია წირია ლიტერატურული კონკურსები დღეს, მაგრამ რაც არსებობს, იწვევენ იმ ადამიანებს, რომლებიც სავარაუდოდ აწი დაწერენ თქვენზე ლიტერატურულ წერილებს, ან კარგს, ან ცუდს, შესაბამისად საინტერესოც ის არის, რომ ამ ადამიანების აზრი ითვალისწინებენ, ამ ადამიანების აზრი ითვალისწინებენ, თქვა ამ კონკურსების შემკვეთები, თუ შეიძლება ასე ითქვას და მივადგენთ კონკურსებს. მე მინდა უბრალოდ ზოგადად ვისაუბროთ მათ როლზე დღეს ქართულ ლიტერატურაში, ზოგადად საუბრობენ, რომ წიგნის როგორც ასეთის გამოცემის ერთ-ერთი მთავრესი თუ ერთადერთი არა მიზანი ზუსტად ის არის, რომ შეიძლება შე რომელიმე პრესტიჟული პრემია მიიღო, ეს გულისხმობს შენს თქვათ სოციალურ წარმატებასაც და ასევე თქვათ ფინანსურსაც, რომელიც დღეს როგორც წესი არც ისე ხშირია ლიტერატურაში, იმიტომ რომ თვითონ წიგნიდან გაყიდული შემოსული თანხა ვერ უზრუნველყოფს ავტორის ხოლოს ცის ბუნებრივია, მაგრამ ერთიანად რაღაც კარგი თანხის აღება თქვა საბა შემთხვევაში, როგორც არის 4000 ლარი, ცუდი ნამდვილად არ არის. თქვენი აზრით, რამდენად მოქმედებს ეს ყველაფერი ლიტერატურულ პროცესზე და რამდენად კარგი ლიტერატურული პრემიები გვაქვს, რა არის მათი მინუსი, რა არის მათი პლუსი? ახა უახლესი თაობის გადასახედიდან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება არ გაქვთ, მაგრამ თქვენი თაობის, თქვენი ასაკის კონკურსებში მიიღიათ მონაწილეობა და გაგიმარჯვიათ კიდეც. ავიწყოთ ნემთ.
კონკურსები არის ხოლმე სტიმული იმისთვის, რომ რაღაცები დაიწეროს, იმიტომ რომ ძალიან ზარმაცია ხოლმე რიგითი ქართველი ავტორი. ანუ
ხო, ჩაგიჭებ ჩვენ, ესე საუბრობთ საქართველოზე.
კი,
ხო, არა ზოგადად. ხო, მაინტერესებს.
ძალიან ზარმაცია რიგითი ქართველი ავტორი და თუ არ დაპირდი ფულს, ისე შეიძლება არ დაწეროს წელიწადში 4 მოთხრობაზე მეტი. ხო და არიან ისეთი ავტორები, რომლებიც კრებულებს ადგენენ სწორედ ამ კონკურსებზე, მიტანილი, გამარჯვებული რაღაც პრიზიორი მოთხრობები. და ეს პრინციპში ცუდი არ არის, თუ სხვანაირად არ უნდა წერა, მაშინ მიიღონ კონკურსებში მონაწილეობა, ამ კონკურსებიდან გამოიტანონ კონკრეტული ნაწარმოებები და მერე შეიტანონ იმაში, რა ქვია, კრებულებში. და ფინანსური წარმატება ამას რომ სდევს, ძალიან კარგია, მაგრამ არ უნდა იყოს რა ავტორი მხოლოდ ამაზე დამოკიდებული, ანუ წერალი არ არის პროფესია, წერალი არის რა რაღაც, ანუ ის არის რა ჰობიც არ არის, რაღაც დამატებითი.
ხო, ჩემი აზრით ანუ თები აქამდელი თაობა ყველა თვლიდა რომ პროფესია იყო და უფრო მეტიც.
არა. ანუ მე ვთვლი რომ ადამიანი ვინც მოთხრობებს წერს, უნდა მუშაობდეს სადმე, იყოს ჟურნალისტი, მებაღე.
თუ შოულობს ამ მოთხრობების ფულს რატო?
მაშინ ალბათ არა, მაგრამ ვინ შოულობს? ანუ ვიღაცები უბრალოდ ხედან და ელოდებიან. ხო, ვიღაცები უბრალოდ ხედან და ელოდებიან, როდის მოიგებენ რაღაც კონკურსებს და ხანდახან ვერც იგებენ ხოლმე, ამის გამო კიდე უფრო ძალიან განიცდიან ამას. თუ არ არის შენი ფინანსური წარმატება მხოლოდ ამაზე დამოკიდებული, ასე სერიოზულად კონკურსებს აღარ მიუდგები. შესაბამისად რაღაც ცხოვრების ტკენა და დაბოღმებიც ნაკლები იქნება და საერთო ჯამში ყველამ უნდა მიუხედოთ ჩვენ საქმეს
წერო
არა მხოლოდ კონკურსებისთვის არამედ კონკურსებს შორისაც კონკურსებს
განვარცხოთ და თქვენც დაიმახსოვრეთ ეს კითხვა და თქვენც უპასუხეთ რამდენად და ამ შემთხვევაში შენ ჩაგეკითხები რამდენად დაანიჭებს ავტორი მნიშვნელობას კონკურსის პრესტიჟს და რამდენად აქვს მისთვის მნიშვნელობა ამას თქვა სამთავრობო უწყება ატარებს თუ კერძო ინიციატივა თუ მთავარი არის რამხელა საპრიზო ფონდია
არა საპრიზო ფონდი არის მნიშვნელოვანი მაგრამ წინასწარ განწყობა არის ხოლმე კონკურსების მიმართ და რა ვქნა ხო მწერალთა კავშირის მოწყობილ კონკურსის მიმართ მაქვს სკეპტიკური წინასწარ განწყობა შეიძლება ისე მოხდეს რომ ძალიან კარგად შეარჩიონ ავტორები კარგი ჟიური იყოს მაშინ ალბათ შეიძლება ნდობა აღმიდგეს მაგრამ ეს უბრალოდ ის არის
რა ქვია ან თქვა წერალთა კავშირში რო კონდეს თქვა ფონდი თვითო თქვა რაღაც ნაწარმოებზე 7000 ლარი და ამ დროს თქვა საბირწონედი იყოს სხვა შენ აირჩევდი სხვას
კი, სხვას ავირჩევდი. შეიძლება ძალიან გულუფრყვილოდ ჩანს ეს, მაგრამ არ მიმიღია მონაწილეობა მწერალთა კავშირის კონკურსებში. ხო და რა შეეხება კონკურს პრესტიჟი ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია კიდე ჟიურის შემადგენლობა. მაგრამ
აი გუგულის ხმე ზუსტად რომ თავის თავად წერალთა კავშირში სხვა ჟიური იქნება.
ხო, ჟიურის შემადგენლობა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეგეც არ უნდა გავისწრეს, რომ არ არის ხოლმე, ან არ უნდა შევქნათ ავტორიტეტები, იმიტომ რომ რაღაც კონკურსში რო ჩემი შეფასება ევალებოდა, რომელიღაც მწერალს, ხო, მეორე კონკურსში ჩვენ კონკურენტები ვიყავით ერთმანეთის. ასე რომ სხვაი ავტორსა და ჟიურის წევრ შორის არის ხოლმე ძალიან პირობითი, როგორც წესი ერთ ამ ბავში მე ხშირად ხვდებიან ხოლმე შეიძლება ერთმანეთს კონკურენტები იყვნენ და
ამიტომაც ან ერთ სუფრაზე მოხდა
ერთ ანუ ასე მოხდა რომ შემოდგომის ლეგენდაში ჩემ ისა ჟიურიში ისხდნენ თეონა დოლენჯაშვილი მაკალდოკონი და პენ მარათონზე ვიყავით ერთმანეთის კონკურენტები კონკურენტები ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ ასე რომ ის რომ
სხვა განაც ხდება
ხო თეონა დოლენჯაშვილმა დამიწუნა და ვაიმე რამეშველება არ მოქვს ხოლმე ესეთი განწყობები
გასაგებია თაგოს როგორ განწყობები?
ზოგადად კონკურსების მიმართ სკეპტიკურად არ ვარ განწყობილი, მაგრამ როგორც ნინა მაღნიშნა, წერალთა კავშირის ყველა კონკურსის მიმართ მასე ვარ განწყობილი ჟიურის წევრების გამო და თვითონ წერალთა კავშირის გამო მოდი ვაღიარე.
აი, თბილისის მერიის მოწყობილი კონკურსი.
თბილისის მერიის მოწყობილი არც ერთ კონკურსში არ მიმიღია. არ მიმიღია მონაწილეობა და როგორც მახსოვს, თბილისის მერია იყო თანაავტორი და თანადამფინანსებელი სწორედ მწერალთა კავშირის მიერ მოწყობილი კონკურსებისა. მიუხედავად იმისა,
რომ თბილისის მერიამ რომ მოიწვიოს თქო კარგი ჟიური.
მიცერეთ მე ამჯერე რომ მწერალთა კავშირი ამ ყველაფერს დაუშვებს, რომ
ა თქვენ ფიქრობთ თბილისის მერია მწერალთა კავშირი ერთი და იგივეა. ესეც
არა, მე არ ფიქრობ რომ ერთი და იგივეა, მაგრამ მე შევსწრები ვარ მომენტს, როცა მწერალთა კავშირი ძალიან უქია თბილისის მერია და მისი დაფინანსებული რაღაცებიდან გადაუცია
პრიზები. მე მოვიგე კულტურის სამინისტროს მიერ მოწყობილი კონკურსი და არ ნომბავს არანაირად.
ხო, არა, მე მოვიგე კონკურსი, რომელიც მოაწყოთ ესე უნდა ჯოსელმა ერთად და ფიქრობ რომ ყველაზე კარგი კონკურსი იყო თუნდაც ჟიურის გამო და იმ პირობების გამო და мотиваციის გამო, რაც ამ კონკურსმა მომცა.
ანუ არც ერთ კონკურსში, რომელიც მოიგეთ, არ ნანოთ მონაწილეობას, სადაც წააგეთ ყველა.
არა, მასე არ არის. არ ნანოთ მაგალითად კარგი რომ ეხურავით. არ ნანობ მაგალითად ბათუმში გამართულ კონკურსში მივიღე მონაწილეობა. არ ნანობ, იმიტომ რომ თავი გამოცადე და
სულად გეთანხმებით პათოსში, რასაც თქვენ ამბობთ ნამდვილად მართლა ესეა, მეც დაახლოებით ეგეთ დამოკიდებულებას მაქვს. ზოგადად უბრალოდ მთავარი არის რომ არ იყოს ასე ცუდ სიტყვას ვიხმარ, არა თქვათ ლიტერატურულ ჩაციკლული ავტორი იმაზე დღეს რას მოიგებს, ხვალას მოიგებს, ეს იმიტომ კი არა რომ ადამიანისთვისება უბრალოდ რა თქმა უნდა მას სურს რომ მოიგოს და სულ ნერვიულობს, უბრალოდ აზარალებს საბოლოო ჯამში მას და მე ვიცი რა დამატებით ინტრიგებს და ადამიანურ ურთიერთობებში დაძაბულობებს იწვევს მე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მეც რაღაც დოზით გამომიწდია მიუხედავად იმისა რომ მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ თავი ამერიდებინა. და შენ რა სიტყვა?
მე ვთვლი რომ ლიტერატურაში ასე ვთქვათ რაღაც მარათონის მოწყობა და შეჯიბრი ცოტა უცნაური რამა, იმიტომ რომ არ შეიძლება რაღაცის გამო ქმნიდე. მე ვფიქრობ ხარისხიან ლიტერატურას.
მაგრამ არსებობს ეგეთ პრეცედენტები სოფლიოში და იგივე ვთქვათ რისი ანალოგიც არის პენ მარათონი ეს არ ნიშნავს მაინდამაინც შენ რაღაც პრეტენზია გაქვს რომ ზე ხარისხის ნაწარმოებს ქნო რაღაც ვარჯიშივითა ხო შეიძლება
ესე კი პენ მარათონი ზუსტად ასეთია ისევე როგორც შემოდგომის ლეგენდა პენ მარათონს იმ თავითვე არ ქონია ასე ვთქვა იმის პრეტენზია რომ აქ შეიქმნებოდა რაიმე განსაკუთრებული ღირებულებების მატარებელი ლიტერ ისე რა ქვია ნაწარმოებები ეს იყო უბრალოდ ფორმაში მოსასვლელი
კი
თეორიულად კი შესაძლებელია მე უფრო მგონია რომ კონკურსი არის ძალიან კარგი, მაგალითად ძალიან მომწონს კონკურსი საბა, სადაც შენ გაჯილდოვებენ იმის გამო, რაც უკვე შექმენი, დაწერე და ასე ვთქვათ,
ეს ეგაკაული
დაკი, ეს უფრო პრემია, ან პრემია ძალიან კარგია. რა შეიძლება მწერალთა კავშირში შევეხეთ, მე მაგალითად მივიღებდი მწერალთა კავშირის კონკურსში მონაწილეობას,
კი,
თუკი იქნება ისეთი ჟიური, რომელსაც მე ვენდობი. ვენდობი როგორ იმ ადამიანებს
არ გაინტერესებთ უბრალოდ თქვენი ძალები მოსინჯოთ ზუსტად ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც თქვენთვის სრულიად მიუღებლები არიან.
კი ბატონო, ეს არის პრობლემა. კი,
ანუ ამ
შემთხვევაში ყველაფერს წვეთს ჟიური, თუ როგორი თქვა აზრის მატარებელია ის, თუ იმიტომ რომ შეიძლება კარგი ადამიანი ცნობილი კარგი ლიტერატორებით იყოს დაკომპლექტებული ჟიური, მაგრამ იმანაც დაგიწუნოს, იმიტომ რომ ხელოვნებისადმი მიდგომა არის სუბიექტური, ყველასა და სუბიექტური აღქმის ისა ხელოვნებისადმი ადამიანს. ამიტომაც ობიექტური ჟიური მე ღმერთმა დაგვიფაროს, არ ვიცი ეგეთი რაღაც.
მანქანური ჟიური ალბათ იქნება ობიექტური. მე
ალბათ არ არსებობს. მე მინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დაგისოთ მართლა გულწრფელად, რაც მაინტერესებს თქვენთან მიმართებაში. ალბათ წაგიკითხავთ თქვენი ტექსტები ხელმეორედ და გიფიქრიათ ამ ყველაფერზე. არა, სრულიად არა კრიტიკულ კითხვას ვამ. თქვენი აზრით, აი, რა ნიუანსებია ის, ბუნებრივია, ხლა რევოლუცია არ მომხდარა ლიტერატურაში, ეს ყველა კარგად იცის, მაგრამ რაღაცეები შეიცვალა, რაც თქვენს თაობას, უშუალოდ თქვენ და თქვენს ნაწერებს განასხვავებს. Ну, თუნდაც შემი თაობისგან და კარგი თავი დავანებო, ცოტა უფრო გლობალურად რომ მივუდგეთ 90-იანელი ავტორებისაგან. მე არ ვიძახი მათი განთავსების და ასე შემდეგ ფორმებს, გასაგებია რომ ის ინტერნეტში თავსდება და ასე შემდეგ. თვითონ ტექსტს გულისხმობ.
თავარი, ანუ 90-იანებისგან ალბათ განსხვავებს ის, რომ
საერთოდ თქვათ, აი, ქართული წინამორბედი ლიტერატურის
ტაბუირებული თემები ჩემთვის არ არსებობს. ანუ ეს არის რამ თავარი ალბათ. პლუს ამას ვთქვი, რომ ანუ სულ არ
ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ხართ, რომ შეიძლება არ არსებობდეს თემები ტაბუირებული ისეთი, რაზეც ტაბუს საზოგადოებას აქვს დადებული, მაგრამ შენ თვითონ შენ თავთან არ გაქვს
არაფერს და ხო, ძალიან საინტერესო. ხო და 90-იანების თაობის გარაც განგვასხოვებს ჩვენ ალბათ არის ის, რომ ცოტა დინჯები ვართ, იმიტომ რომ ძალიან პროტესტის ტალღას იმდენად არ ავართ აყოლებს, ცოტა რაციონალურებიც ვართ რა, ანუ უბრალოდ კი არ ყვირით რაღაცებს, არამედ ვცდილობთ აზრიანი ვთქვათ, თუნდაც არ ვიყვიროთ, უბრალოდ ვთქვათ. და 90-იანების თაობა ძირითადად ყვირილი იყო იმის გამო, რაც ხდებოდა გარეთ. თუმცა ეს ყვირილი აუცილებელი იყო.
უფრო ნორჩი პროტესტი.
ხო, ეს ყვირილი აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ახლა ცოტა დინჯად და სერიოზულად გვეკეთებინა ის, რასაც ახლა ვაკეთებთ. შეიძლება, ანუ რაღაცებს უპირ პირდებით, ვცდილობ.
რას უპირისპირდებით ძირითადად? აი ეს მე უშუალოდ რაღაც ამბავი მაინტერესებს. უპირისპირდებით რელიგიურ დოგმებს, უპირისპირდებით საზოგადოებრივ წესრიგს, უპირისპირდებით მთავრობას. რას უპირისპირდებით? თუ რაღაც
უპირისპირდებით
ზოგადი
стереოტიპებს მწერლობის შესახებ, თქვათ
მე ეს ცხოვრების წესით. მაგრამ მე მეუბნები
თვითონ ტექსტებითაც, ანუ არ წერთ რა ამაზე, რა ქვია, ლექსებს როცა წერდი არ დამწერი ამ დაკარგულ აფხაზეთს. შეიძლება ამაზე წაწერო, მაგრამ არა ისეთი ფორმით, როგორიცაც წერენ ხოლმე.
ანუ
საზოგადოებისთვის ვითომ მткиვნეულ თემებზე ჩვენ არ წერთ, ჩვენ იმ თემებზე წერთ, რომლებიც მართლაც კივა საზოგადოებას, მაგრამ არ უნდა ხოლმე ამის აღიარება. ანუ სინამდვილეში თავისუფლების ნაკლებობა ძალიან სკივა, მაგრამ ამაზე არ ლაპარაკობს საზოგადოება, ლაპარაკობს დაკარგულ აფხაზეთზე, იქ მაზე რა ქვია, როგორ ტირიან შაოსანი დედები, აი ცხინვალის ომზე და ანუ ეს ყალბ სენტიმენტებს,
ყალბ სენტიმენტებს რაც წამიკითხავს თქვენი ნაწერები, როგორც წესი ძალიან იშვიათად ჩდება ხოლმე.
კი, ეს უკვე პროტესტია ის, რომ ამ თემაზე ჩვენ არ წერთ. ანუ ის კი არნიშნოს, რომ ტაბუირებულია, უბრალოდ ყველა რო წერს და შენ რომ არ წერეს, უკვე პოზიცია.
ანუ ყველა წერს ნიშნავს, რომ ვიღაცები დღესაც წერენ.
კი, როგორ არ წერენ, ნამდვილად წერენ. ახალ ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა პოეტები, რომლებიც სინამდვილეში სულაც არ არიან ახალგაზრდები. თავიანთი შეგნებით არიან ძალიან ძალიან ძველმოტურები.
თაგო შეიძლება ვფიქრო, რა განსხვავებს
გუშინ ვიყავი დათატურიშვილის საღამოზე რო კლუბში და ერთ იქ დამსტრეს ეს ტიფრაზა წამოწდა რომ მოიხსენით ეგ თქვენი ვირტუალური კაშნეები და ბერეტები და ზუსტად ეგ გაგვანსხვავებს ჩვენ რომ არ დავდიოთ ესე ბერეტს დაფარებულები და რაღაც პოზა არ ვართ და არ ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ პოეტები.
დღეს ამასვე იმეორებთ ტექსტებში ეს
მომენტი. კი, მე ხშირად ვიმეორებ და ზოგადად არ ვწერ ისე როგორც წერდნენ თუნდაც 90-იან წლებში, არ ვწერ იმ თემებზე, ისგივე არ ვწერ პატრიოტულ თემებზე, თუმცა
მაგრამ 90-იან წლებში წერდნენ არაპატრიოტულ თემებზე, სხვაც იყვნენ ადამიანები, რომელსაც ჰქონდათ რაღაც გარკვეული პროტესტი, თქვათ, სოციალური წყობის მიმართ, ანგნებავთ რაღაც კვაზი რელიგიური ფორმების
მიმართ. It's true. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თავბო უფრო მეტად არის პოლიტიზირებული და
პოლიტიკაზე წერთ.
პოლიტიკაზე კი.
ანუ რაღაც კატაკლიზმაზე ვთქვათ, აი რაღაც მოხდა, ჩუდი
ამბავი. ოპოზიციის გაერთიანება.
არა, ოპოზიციურ გაერთიანებას და ეს რაღაცებზე არა, მაგრამ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი კი დამიწერია. იმიტომ რომ ეს უფრო
ანუ ეს მეორე ნივანსიც გამოიკვეთა, რომ თაობა, თქვენი თაობა არის პოლიტიკასთან უფრო ახლოს და პოლიტიზირებული.
შეიძლება ეხლა არის ძალიან კარგი პირობები, შეიძლება მე ვამჩნევ უბრალოდ ამ ძალიან კარგი პირობები პოლიტიკური სატირის საწერად, მაგრამ რაღაც არ ჩანს ხოლმე
შეგვიძლია დაწეროს.
მე თვითონ ჯერ არ დამწერე, მე თვითონ იმდენად ცოტა რამე მაქვს დაწერილი, ეხლა მაინც და მაინც პოლიტიკური სატირაზე რო გადავერთო, რატომღაც უცნაური იქნება, მაგრამ არ გამოურიცხარო, ეს დავწერო, იმიტომ რომ მაქვს ხოლმე ეს
რაღაც. დათო რას ფიქრობს ამ ყველა?
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი თავისთვის დამახასიათებელია, ასე ვთქვათ, ზედმეტი თავისუფლება, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
ზედმეტი თავისუფლება რას ნიშნავს? მოგახსენებთ, ცოტა ტერმინი არასწორი.
მოგახსენებთ, რასაც გულისხმობ. ბუნებრივია გრამატიკულად სიტყვა შეთანხმებით არასწორად ვიხმარე, მაგრამ ვიცი, რასაც
გადაჭარბებული.
დიახ, გადაჭარბებული, აი ზუსტად ზედგამოჩენილი სიტყვა. ჩემი თავის ასე ვთქვათ, წერილები ცდილობენ რომ დაუპირისპირდნენ რაღაცებს და ეს არის დაპირისპირების სურვილი პირველ რიგში. პირადად მე მაგალითად ვერაფერს ვერ უპირისპირდები ხოლმე ნაწერებში. ქცევით უფრო უპირისპირდები. რაღაცებს. აი რა მოგცა ამ თავისუფლებამ? საკითხავი არის ზუსტად ეს, ამან დადებითი ზეგავლენა იქონია ლიტერატურაზე, როგორც ხარისხიან ლიტერატურაზე თუ უარყოფითი. აი მაგალითად ზოგი თვლის, რომ რეჟიმი კარგად მოქმედებს ხელოვნებაზე. ზოგადად რეჟიმი.
აი
ამასინათ კი პოლიტიკური რეჟიმიც მათ შორის ამასინათ ველაპარაკებოდი ერთ
რაღაც სისტემაში ყოფნა.
კი, სისტემაში ყოფნა, ველაპარაკებოდი ერთ ინტელექტუალს, ასე ვთქვათ, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს კინო იქნებოდა მაშინ, როდესაც ცენზურა არსებობდა. ისევე როგორც რაღაც ტექსტები, ლიტერატურული ტექსტებიო და შემიძლია მოიყვანო კიდევ ესპანელი რეჟისორის ბარდემის მაგალითი, რომელიც ფრანკოს რეჟიმის დროს მოღვაწეობდა და როდესაც
შენც ეგ ეთანხმები ცოტა.
არა, გარკვეულწილად ეთანხმები, ამასაც მოგახსენებ. და როდესაც ფრანკოს რეჟიმი გადავარდა, ბარდემა ასე ვთქვათ,
ვეღარ გადაიყო ისეთი შეგვიძლია.
შოთა რუსთაველის მაგალითი შეგვიძლია რომ
მოიყვანო. ეს
რა თქმა უნდა, რაღაც ზეწოლა სისტემა, ეს არის ყველაფერი ძალიან ცუდი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ეს გადაჭარბებული თავისუფლებაც არნიშნავს იმას, რომ აი ამ თავისუფლებაში შეიქმნება განსაკუთრებით კარგი ლიტერატურული ნაწარმოებები.
არ არსებობს ზედმეტი თავისუფლება ესეთი აზრი მაქვს მაგაზე.
ანუ არნიშნავს იმას, რომ რეჟიმის დროს იქნებოდა ცუდი ლიტერატურა და თავისუფლების დროს შეიქმნება კარგი ლიტერატურა. რეჟიმის საშუალებას აძლევდა ლიტერატურებს ევარჯიშათ იმაში, რომ გამოეძებნათ ალეგორიები, რაღაცები
დაიწერა. ბოლო კითხვას დაგისმევთ,
ის ფერები დაიწერა.
ძალიან გლობალურ სპონებრევია, მაგრამ მაინც მაინტერესებს და მოკლედ რომ მიპასუხოთ, თქვენი აზრით, ასე ძალიან პირდაპირ კითხავთ, ლიტერატურას აქვს შესაბამისი მომავალი, შესაბამის გულისხმობ იმას, თუ რა წარსული ქონდა მას და ეს ყველაფერი რო გავითვალისწინოთ, თორემ რაღაც მომავალი ბუნებრივია, ვიღაც რაღაცას ყოველთვის დაწერს.
ეს მხოლოდ იმ ადამიანებზე დამოკიდებული, ვინც ლიტერატურას შექმნის. თუ იქნება, ანუ საკმარისი განათლება, საკმარისი სურვილი იმისა, რომ რაღაცები უწეროთ და თუ იქნებენ ბევრი ჩვენაირი ადამიანები, ლიტერატურას ექნება მომავალი. ანუ ეპოქა აქ ცოტა უმნიშვნელოა რა, მის თქმა რომ 21 საუკუნეში ლიტერატურას მომავალი არ აქვს, ძალიან ის არის.
კატეგორიული.
ჩვენ თვითონ ვართ მომავალი და რასაც ჩვენ შექმნით, ეს იქნება მომავალი.
ანუ ბუნებრივია, მე ამას დავეთანხმები, ყველაფერი დამოკიდებულია ავტორზე და მით უმეტეს მას აქვს უამრავი თემა ახალი, უამრავი თავად რომ გადმოვერთოთ, კი გადმოვერთოთ თანამედროვე რაღაც რაღაცების წერაზე და არ ჩავიციკლოთ ძველ დროს.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ შეგახსენებთ რომ ეს იყო რაცემა თავისუფალი ლიტერატურა, ჩემი სტუმრები იყვნენ დათო გორგილაძე, ნინო ტეფნას, დაგო პოლუდეშვილი, მე გახდით გიორგი ეგელიძე, თქვენ უსმენდით რადიოს პირველ რადიოს 104-ს. დიდი მადლობა.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 104-ზე. ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ყველა სიახლე რადიო ერთის მსმენელისათვის.